Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки.
Хвала Тобі.
У той час Єзус розказав своїм учням приповість про те, що треба завжди молитися і не падати духом. У одному городі був суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. У тим самому городі жила одна вдова, і вона, приходячи до його, казала: «Оборони мене від противника моєго». Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі: «Хоч і Бога не боюся, і людей не сороміюся, але з-за того, що гэтая вдова не дає мені спокою, обороню я її, каб яна не приходила больш докучать мне». І сказав пан: «Послухайте, що каже несправедливий суддя. Дык ті ж Бог не оборонить вибраних своїх, які просять Його день і ноч, хоть і марудить оборонить їх. Кажу вам, що не в забаві оборонить їх. Однак Син Чоловечий, прийшовши, чи знойде веру на землі».
Гэта слова Пана.
Хвала Пане Христе.
Прыгожая гісторія сёння ў Евангелі. Прыгожая, цудоўная гісторія, хаця, так шчыра кажучы, трошку небяспечная. Яна ў некім сэнсе перакрываецца з той тэмай, которую мы яшчэ не чулі, пра тэму межаў. Вось я бы сказаў, што гэтая жанчына, которая дабіваецца да суддзі, яна роўна перакрочыла ўсе межы. То есть вот так себе поводить не надо. Со мной так не надо поводить, да. То есть там до судей добивайтесь, да. Там до Бога так добивайтесь, да. Но чомусь не так вот малюется тема, да, что межу. Так я думаю, бедный ты судья. Вот, вот доставать день и ночь, так это реально нервы могут сдать. Ну, али не про это я, конечно, хочу сказать. Просто думка некая там пришла. А больше меня уразило. Это то, как Христос паралель праводзіць і кажа выснову. Вось гэта больш уразіла. Паглядзіце на гэтага несправядлівага суддзю. Ну, яго дасталі, ён узяўся абараняць, да. І Христос кажа: «Дык ці ж Бог не абароніць выбраных сваіх, якія просяць яго дзень і ноч, хоць і марудзіць абараніць іх». Вось гэта выснова гэтай, ну, прыпавесці, гэтага слова. Ці ж Бог не абароніць выбраных сваіх? Увага! Выбраных сваіх. Ці Бог будзе ўсіх абараняць? Не будзе абараняць Бог усіх. Я от здзівіўся, некалі раней мне прыходзіла такая думка, што мы часам, знаете, ёсць, я это называю тэма маятніка, да, то есть ёсць свае крайнасці. Яны заўсёды ёсць. Это маятнік, вот яны ходзяць улево, права, крайнасці, заносіць. Сподобався некалі вобраз, нехто каже, що нас людей завжди заносять на обочини. От я ведаю, що значить, коли заносять на обочини. Мені некалі так занесло, що я кульнувся на машині. Да. Обочина – це страшна штука. Да. І, ну, таке поняття, да, що нас заносять. І ми живемо, як правило, в гэтых нейких крайностях. Да. Тобто, недзе там у громадстві популярны нацыяналістычныя рухі, да, пасля аб'ядноўваемся ўсе разам, пасля нахлібаемся аб'яднання уній розных, да, пасля зноў от нейкія там народнасці, кожны сам па сабе. Гэта момент крайнасці. Ёсць правыя, пасля ідуць левыя, там, да, ёсць кансерватары, пасля крайнасці маятнік соўгаецца ў бок лібералаў. І ў касцёле такія крайнасці ёсць. Усё трымалася там сурова тогда, правілы там да другога Ватыканскага сабору, Ватыканскі сабор, ну, это была сур'ёзная змена ў касцёле, да, больш такога, ну, больш такой свабоды. Походу, у касцёлі гэтай свабоды не зразумелі, улезлі ўвогуле ў крайні лібералізм, да, і зараз папулярныя такія традыцыяналістычныя рухі, да, мне яны не падабаюцца, сразу скажу. Таму што для мяне это форма крайнасці, это крайнасць, это чарговая абочына. Як лібералізм абочына, безбашанасць, да, так і кансерватызм таксама абочына, да. І таксама гэтая форма крайнасці, альбо маятнік, альбо абочына, яна праяўляецца ў сферы духоўнасці, напрыклад, у тым, што некалі мы ўспрымалі Бога суровым. Ось, Бог суровы, суддзя, беражыцеся, да, зараз будуць разборкі, да. Это была адна крайнасць, таму што Бог ён і любіч, аказваецца, да. В свой час это было адкрыццё. Ось, аб'яўленне міласэрнасці Божай праз Фаўстыну Кавальскую. Аказваецца, Бог такі добры. І ў выніку, калі мы пачулі, што ён аж такі добры, ой. Не, дык ён жа ж яшчэ і суддзя, да, не забудзьцеся. І тэму справядлівасці Божай ніхто не адмяняў. І ён адначасна, нам это цяжка змясціць у сабе, да. То есть мы, як правіла, альбо добрыя, альбо суровыя, да. А Бог адначасна і любячы, і прабачаючы, і добры, і чулы, і адначасна, і суддзя, і справядлівы. І ў гэтым кантэксце, вось, гэтай прыроды Божай, да, мы глядзім на тое, што сёння вот я чую ў гэтым пісанні, ў гэтым урыўку Евангелія, калі Христос кажа, што Бог будзе абраняць выбраных сваіх. Таму што я ўбачыў, што ёсць такая, ну, спакуса, калі мы ўжо думаем, што неяк там, да, вот у гэтым міры, як людзі жылі там, да, вот, ну неяк там ён для ўсіх акажацца добрым. Я разумею, што не. Не для ўсіх. Не для ўсіх, для выбраных. Для тых, хто ягоны. І цяпер пытанне, хто ягоны. Да, это не толькі католікі, не толькі мы з вамі. Это людзі, веруючыя іншых канфесій, праваслаўныя пратэстанты, которые любяць, шукаюць Господа. Можа, нават іншых рэлігій, скорей за ўсё. Просто людзей добрай волі, сумленных, парадачных, адважных. Ну, не бяруся судзіць пра тое, хто будзе ягоным. Але от просто хачу звярнуць увагу, што ёсць катэгорыя ягоных. Паўтаруся, не толькі католікі і нават не толькі хрысціяне. Але ёсць катэгорыя ягоных і астатніх. І калі мы разважаем кантэкст апакаліптычны, не толькі ў апакаліпсі, але ў іншых тэкстах, выказваннях таксама хрыстовых на тэму суднага дня, на тэму прыхода Господа, другога прыходу, вельмі мяне ўражвае той момант, яшчэ ў семінарыі я вельмі ўразіўся, калі Христос, прадказваючы дзень Господні, і ён кажа, людзі будуць млець ад страху, а вы падыміце галовы, таму што збліжаецца ваше адкупленне. То есть вы, каторы прайшлі нейкі шлях, каторыя пазналі, кім ёсць Господь, каторыя ёсць ягонай уласнасцю, на каторых пячатка Божая, вы, прайшоўшы гэты шлях духоўны, да, і Дух Божы ў вас прабывае, вы маеце ў сабе магчымасць падняць галовы, калі жуць будзе, што дзеецца. Астатнія не паднімуць. І будуць лётаць і мітусіцца ў апошні момант, і ім это наўрад ці нешта дасць. Такія гісторыі, як і добры лотар, каторы кажа, памілуй мяне, Господі, а ў прынцыпе, то падзелом мне тут, ўсё справядліва, да, вот так сваю жыць, жыццё паганае так пражыў, што ў прынцыпе, што я тут вішу і паміраю на крыжы, то есть мне па справе гэта. Гэта выключэнне такія гісторыі. У большасці людзі, я думаю, яны ў апошнюю хвіліну, яны нічога не зробяць. І тое, што зараз, я учора трошку пра гэта казаў, што як па мне, мы зараз перажываем перыяд апакаліптычны. Не магу сказаць, калі будзе канец свету, не збіраюся пра гэта казаць. Мы можам яшчэ і працягнуць і тысячы чарговых гадоў, а можа і мільёны. Але па характару гэта апакаліптычны час. І я бачу, як людзі яго перажываюць, да, як рэальна людзі ў дэпрэсіях, хапаюцца невядома за што, пужаюцца, ім страшна, да, яны не спраўляюцца. І ты хочаш ім памагчы вось у гэтую цяжкую апошнюю хвіліну, а разумееш, што ты не можаш проста памагчы. Таму што дзясяткі гадоў яны іншымі рэчамі займаліся. І це будуть навіть віруючі. Я здивлявся, люди власні, наприклад. Некалі почув таку фразу, вельми вразила мене, не так давно почув гэтую фразу, що люди самолюбні, горді, егоїсти, які займаються собою, навіть віруючі, вони доходять до безумія. Почув таку фразу. Між іншим, безумія – початок у самолюбстві. Ну, не обогульняю вообще варианты, где люди трапляют там, в больнице безумия, да, але в шпитали. Але між іншим, да, самолюбство, эгоизм, да, это початок безумия человечего, да, и люди не справляются со своими эмоциями, они паникуют, да, они, как каже Христос, млеют от страху, да, а для выбранных інший шлях, да. А вам помощь, не як узнагорода, а тому, что вы шлях пройшли. То есть у вас некая там вера знойдется. Вы сподіваєтеся на Царство Божие. Вы маете основы сподіваться на Царство Божие. Вы маете некое дерзновение сподіваться, что нечто будет. Да, вот, ну, что он же нечто обіцяв. То есть я веру. И он же нечто мне обіцяв, коли я ягоны. И вот это слово меня вельми уразило, найбольше на его хочу звернуть увагу. Да. Что у часы выпробования Бог помогает своим выбранным. И это бачно на протягу всей истории. Выбранный народ израильский, египтянам меньше пощастило. Выбранный Ной, остатние так себе. Выбранный Лот, выбрана егоная семья. Ну там, жонка трошку вступила, коли можно так сказать. Вот, али есть выбранные. Да. И им Господь помогает. Да. А есть остатнее, то есть не для всех. Ну, это такая правда, то есть и вот это супрость такой вот крайности, я кажу, да, что вот все мы не як там, ну, для всех Бог будет добрый, одночасно и справедливо так само. Ну, и другий момент, да, чи ж Бог не оборонить выбранных своих, якія просять Его день и ночь. Это другий элемент. Да, хотя им орудить оборонить, да. Мало того, что выбранные, да, но повинен пройти твой шлях, твой, ты вот особистый шлях свой повинен пройти. Это твой особистый высилок, да. Так само Господь не будет оборонять выбранных своих, которые, ну, чекают, что за их нехто там нечто сделает. Да. Меня завсёды этот момент уражвал, щиро кажучи. Выбранные, которые просят день и ночь. Особливо ночь меня напрягала. Потому что ночью спать хочется. Да. Але у серьезных справах серьезно треба стоять. Да. И нешкодные будут часом посты, часом ночные молитвы, некие ахвяры. За серьезные речи серьезно стоять. Аминь.